Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 1 la 8. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis: Corneliu. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin. Vă rog să luați loc. Am ajuns cu ajutorul Domnului la capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor și capitolul 10 îl vom aborda împreună, îl vom analiza împreună cu capitolul 11, pentru că se referă la același eveniment, doar sfârșitul capitolului 11 duce evenimentele mai departe și istoria bisericii mai departe. Capitolul 11 este explicarea capitolului 10 în fața fraților și în fața apostolilor și a prezbiterilor din biserica din Ierusalim. Acolo era centrul, de acolo a plecat. Acolo era focarul. Acolo s-a coborât Duhul lui Dumnezeu, acolo s-a format prima comunitate creștină în ziua cinzecimii. Peste 3.000 de persoane au fost botezate, acolo a coborât Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu peste ei, acolo erau apostolii, acolo era sufletul, inima împărăției lui Dumnezeu. Și a trecut ceva vreme și iată că Evanghelia împărăției lui Dumnezeu începe să cucerească teritorii noi, așa cum Domnul Iisus Hristos le-a spus de la început, însă ei cu greu înțelegeau lucrul acesta. Pentru noi este mai ușor, poate, de înțeles extinderea, întinderea împărăției lui Dumnezeu decât era pentru ei. Noi nu putem înțelege niciodată ce însemna sau ce înseamnă Ierusalimul pentru un iudeu, pentru un evreu. Ierusalimul este ceva care nu se poate exprima în cuvinte ce înseamnă pentru evrei. Nici pe departe n-am putea să spunem ce înseamnă Bucureștiul pentru noi, că ar fi însemnat Ierusalimul pentru ei. Pentru noi Bucureștiul nu înseamnă nimic. Și în special pentru ardeleni, Bucureștiul chiar nimic, nu înseamnă nimic, înseamnă ceva rău. Înseamnă ceva unde nu dorești să ajungi, unde nu dorești să intri, care îți face repulsie să intri în București, de-abia aștepți să ieși afară din el. E, cu totul altfel, cu totul altceva. Ierusalimul era locul sărbătorii, locul închinării. Toate sărbătorile, bărbații toți veneau de 3 ori pe an și se închinau Domnului înaintea Domnului la Ierusalim. Acolo se descoperea slava lui Dumnezeu, acolo era chivotul legământului, era cortul întâlnirii, mai târziu templul lui Dumnezeu. Sărbătorile Domnului la Ierusalim erau un prilej de așa de mare bucurie, de o bucurie generală, spontană, o explozie de bucurie și citim în mai multe locuri din Scriptură că strigătele de bucurie s-au auzit până la ceruri sau s-au auzit până departe. Vrăjmașii Domnului, popoarele din prejur, erau înspăimântate de strigătele de bucurie care răsunau de la Ierusalim. Și spune într-un psalm: strigăte de bucurie se înalță din corturile celor drepți, dreapta Domnului câștigă biruința. Deci, mai greu era de înțeles pentru iudei întinderea împărăției decât pentru cei dintre neamuri. Ei n-aveau niciun fel de problemă cu asta, erau străini, cam și în special grecii, erau cu totul străini de religia iudeilor. Ei aveau idolii lor, zeii lor, aveau mitologia lor, aveau culturile lor păgâne, aveau filozofii lor, filozofiile, învățătura lor, înțelepciunea lor, filozofia de acolo se trage de la greci. Și prima democrație a apărut tot în Grecia, prima republică a apărut în Grecia. Vedeți că parcă statul modern de acolo au plecat din Grecia oameni care gândeau asupra existenței, asupra fenomenelor din jur, încercau să-și explice realitatea. Însă, cum am văzut și cu alte ocazii, oricât de gânditor ar fi cineva, oricât de multe întrebări și-ar pune, oricât de inteligent ar fi și oricât de departe ar merge cu raționamentele, tot nu poate să ajungă decât într-o fundătură. Deci gândește, analizează, cercetează, studiază, scrie, revizuiește, corectează, dar niciodată nu ajunge la adevăr. Și spune Apostolul Pavel ca ei să se silească, să-l găsească bâșbâind, măcar că el nu este departe de niciunul din ei. Dumnezeu este aproape, nu-i departe. Însă mintea omenească nu-l poate găsi pe Dumnezeu. Omul nu-l poate găsi pe Dumnezeu și nu poate ajunge la Dumnezeu pentru că este păcătos. Prin natura lui este păcătos. Se naște cu o natură păcătoasă și în această natură păcătoasă omul nu poate ajunge la Dumnezeu. Păi raționamentul e simplu. Scriptura spune că ochii Domnului sunt atât de curați că ei nu pot să vadă nelegiuirea. Și gândiți-vă că un om nelegiuit, să presupunem prin absurd, că un om nelegiuit prin eforturile lui ar ajunge la Dumnezeu. Un om nelegiuit, ce s-ar întâmpla în clipa în care ajunge în fața lui Dumnezeu? Ar fi ars, pentru că e nelegiuit. Din pricina păcatului, pentru că s-ar manifesta dreptatea lui Dumnezeu în clipa aceea. Și dacă ar exista prin absurd posibilitatea aceasta, care om ar mai vrea să ajungă la Dumnezeu? Niciun om n-ar mai vrea să ajungă la Dumnezeu știind că în clipa în care te-ai înfățișat înaintea lui Dumnezeu, focul lui Dumnezeu te-ar nimici, cum au nimicit pe fiii lui Aaron în fața cortului întâlnirii când au adus foc străin înaintea Domnului, foc străin, adică ceva păcătos, neporuncit de Dumnezeu. Păi lumea de astăzi și cu noi cu toții suntem mult mai vinovați decât fiii lui Aaron, care au greșit. Cu ceva au greșit acolo la cortul întâlnirii. Suntem cu mult mai vinovați decât Uza, care a întins mâna să țină, era car, carul era o să-l răstoarne boii. Și a întins mâna și s-a atins de chivotul Domnului cu gând bun, ca să nu se răstoarne, să nu gadă chivotul lui Dumnezeu din car. Și a fost rupt, un foc a ieșit și l-a rupt pe Uza. Și locul acela s-a numit până în ziua de astăzi Pereț Uza, sau ruperea lui Uza. David a fost înspăimântat. Cine poate să se apropie de Dumnezeu și a lăsat chivotul lui Dumnezeu în casa lui Obed-Edom? I-a fost frică să-l aducă la Ierusalim, pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și atunci, și spune și în Epistola către Evrei, este grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Cine poate să se apropie? Știți ce spuneau ei în pustie? Răzvrătiți, păcătoși cum erau. Iată că murim Cu toții murim, răzvrătiți, nu puteau să se apropie. Cum se apropie cineva de Dumnezeu? Cum moare? Nu exista niciun fel de posibilitate omenească și nici astăzi nu există niciun fel de posibilitate omenească de a ajunge la Dumnezeu. Omul încearcă, se zbate în toate felurile. Religia, filozofia, știința, toate. Deci oamenii încearcă, gândesc, își pun tot felul de întrebări, însă nu există sorți de izbândă. Lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Adică nebunie socotită de ei, nebunie, când înțelepciunea lor nu i-a ajutat să-L cunoască pe Dumnezeu și iată că Dumnezeu le oferă calea prin care pot să-L cunoască, prin care El se face cunoscut sau prin care El se descopere oamenilor și înțeleptul cu înțelepciunea lui trebuie să-și recunoască falimentul, eșecul. Dacă va face lucrul acesta, va putea și el să ajungă la Dumnezeu. Dacă nu va face lucrul acesta, va spune că această cale este o nebunie și va rămâne cu înțelepciunea lui, care îl duce la moarte. Cum spunea și Derek Prince despre demonizare, despre influența demonicului chiar în viața multor credincioși, e o problemă de personală, e o problemă de recunoaștere, o problemă de mărturisire. Trebuie să renunți la demnitatea ta pentru câteva clipe, pentru câteva minute. Trebuie să recunoști că ai o problemă, trebuie să recunoști că e o influență a răului, a diavolului în viața ta, chiar dacă ești credincios, chiar dacă ai cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ai predicat, chiar dacă te-ai rugat, chiar dacă ai făcut orice, chiar dacă l-ai mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, chiar dacă alții s-au întors la tine în urma mărturisirii Domnului Iisus Hristos, știi că e o problemă acolo. Dacă nu vrei să o mărturisești, nu vrei să renunți la demnitatea ta, atunci rămâi cu demnitatea ta și rămâi și cu problema pe care o ai, că nu se poate rezolva niciodată. Și vedeți că înaintea lui Dumnezeu, noi toți avem nevoie să renunțăm la demnitatea noastră. Că dacă nu renunțăm la demnitatea noastră, nu putem să avem demnitatea pe care ne-o dă Dumnezeu. Și acum am pune iar întrebarea, care o preferăm? Ce prefer? Prefer demnitatea mea sau prefer demnitatea lui Dumnezeu? Prefer neprihănirea mea sau prefer neprihănirea lui Dumnezeu? Păi ce să fac cu neprihănirea mea? Ce om se poate înfățișa? Ce om se poate justifica înaintea lui Dumnezeu? E o nebunie, nu? Da, da, putem să spunem că e o nebunie în momentul în care am primit în dar neprihănirea lui Dumnezeu, demnitatea lui Dumnezeu, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Fără a fi luminat de Duhul lui Dumnezeu, fără ca inima să fie transformată și convinsă și convertită de Duhul lui Dumnezeu, asta ar fi părea o nebunie. Tu ești om bun, tu ești om moral, tu ești om integru, tu ești om educat, tu nu trebuie, tu să te pocăiești, tu să te duci cu rătăciții, tu să te duci acolo, să te aduni în case, în catedrală trebuie să mergi, în clădiri mari, în clădiri frumoase, acolo unde să fii cinstit, acolo unde să citească numele pe pomelnic. Deci tu ești un om influent, tu ești un om educat, tu ești un om învățat. Asta e demnitatea umană. Dar ce se întâmplă cu ei? Cu toți? Păi, li se duce, duceți-vă în cimitir și uitați-vă pe pietre și citiți pe acolo să vedeți câți oameni demni sunt acolo în cimitir. Foarte mulți oameni demni. Câți oameni au băgat o groază de bani acolo să-și facă o casă de veci. He, la ce folosește? E numai, e piatră. Se va duce și asta, se va duce și pământul. Nu e o nebunie și asta? Nu e o deșertăciune și asta? He, cât când ne gândim așa și ne ducem acolo, pare, eu parcă am fi convins, e o deșertăciune. E o mare nebunie. E așa o întunecare a minții umane și, dar omul care trăiește gândește la fel și ca cel care a murit, ca cel care și-a făcut asta, că o va face și el la rândul lui. Nu numai că știu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, spune Roman capitolul 1, dar ei și socotesc de buni pe cei ce le fac și se întrețin unul pe altul, se suportă, se sprijină unul pe altul, se laudă unul pe altul și în final se duc ca o turmă în locuința morților. Revenim acum la început. Capitolele 10 și 11 au de-a face cu poporul împărăției. Tema acestor două capitole am numit-o poporul împărăției. Era greu pentru iudei să înțeleagă, deși Domnul le-a poruncit de la început și le-a spus, când va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, și se întâmplau aceste lucruri deja, în Samaria și până la marginile pământului. Și iată, suntem în Cezarea, în partea de nord a Israelului, departe deja de Ierusalim, și era acolo un om. În Cezarea era un om. Câți locuitori credeți că avea Cezarea? Avea un oraș cu un locuitor? Erau mulți în Cezarea, dar în Cezarea era un om. Mare lucru. În Cezarea era un om. Nu spune Dumnezeu caut un om? Caută Dumnezeu într-o cetate un om și nu găsește niciunul și se miră că nu este nici unul din acei pe care îi caută Dumnezeu. Un om care să stea în spărtură, un om care să mijlocească, un om care să caute pe Dumnezeu, un om cucernic, cum era omul acesta, mare lucru să găsești un om. Era în Cezarea un om. Am putea să spunem, da, s-ar putea spune, în Sibiu era un om. Iată că este acolo un om când a plecat Saul cu slujitorul lui să caute măgărițele tatălui lor care s-au pierdut. Au umblat într-o țară, în altă țară, Șalișa, în altă țară, în vreo trei țări. Țări, cum ar fi regiunile la noi în țară. Și nu le-au găsit. Și apoi erau îngrijorați. Acum tatăl tău, spune slujitorul, care era un om înțelept, s-ar putea să fie îngrijorat și să fie îngrijorat de tine, nu de măgărițe. După au trecut câteva zile și n-am găsit măgărițele. Dar în cetatea aceasta, la Rama, este acolo un om. Este un om acolo. Un om al lui Dumnezeu. Tot ce spune el nu se poate să nu se împlinească. Era un om acolo. Ce îl făcea pe acest om să fie un om al lui Dumnezeu? Înțelegem odată cuvântul, vorbele pe care le spunea. Tot ce spune el nu se poate să nu se împlinească. Cuvântul lui, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Era și în Sodoma un om pentru care mijlocea Avram. Era nepotul lui, era Lot. Dar vorbirea lui Lot era un pic altfel decât vorbirea lui Samuel sau decât vorbirea lui Avram. Când Lot s-a dus la ginerii lui și le-a spus, Dumnezeu vrea să nimicească cetatea asta cu foc. Ieșiți afară, scăpați-vă sufletul. Ginerii lui credeau Că glumește. Vedeți tot ce spune el, nu se poate să nu se împlinească. Stând în Sodoma, trăind în Sodoma și cu sufletul lui neprihănit, cum era, numește apostolul Petru, că își chinuia sufletul, își chinuia sufletul, dar nu însemna că nu era afectat de tot ce se întâmpla în Sodoma. Și sufletul era afectat, și vorbirea era afectată, și privirea era afectată, și gândirea, mentalitățile. De omul acesta era chinuit acolo în Sodoma, a fost mântuit ca prin foc, a fost mult afară, nu i-a mai rămas absolut nimic decât numai el și-a mai rămas. A pierdut totul. Pentru că și vorbirea, vedeți, și gândirea era afectată, fiindcă Lot zăbovea. Păi de ce zăbovea? Dacă mintea ta e luminată de Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune, veni solii lui Dumnezeu, nu a lovit cu orbire pe toți de la ușă, nu a văzut el puterea lui Dumnezeu, că sunt solii lui Dumnezeu aceștia și solii lui Dumnezeu, vine Îngerul lui Dumnezeu la tine acasă și spune, ieși afară din cetatea asta, du-te la munți, că Dumnezeu va nimici cetatea. Și ai văzut minunile, ai văzut că e Îngerul lui Dumnezeu, nu te-ai duce? N-ai plecat imediat cu el și iată că Lot zăbovea, vedeți ce înseamnă cetatea, ce înseamnă Sodoma, ce înseamnă cetățile câmpiei, ce înseamnă stricăciunea oamenilor, ce înseamnă marile aglomerări urbane. Unde trăia Avram? Avram nu trăia în cetăți mari, pline de oameni, trăia pe munte. Mergea din loc în loc, ridica câte un altar, altfel înțelegea, mintea era altfel, altfel răspundea mesajul lui Dumnezeu, că nu era legat de nimica. Lot a strâns mari bogății, i-a dat Dumnezeu și lui Avram, dar mergea cu ele, mergea cu cortul, dintr-o parte în alta, locuia în corturi. Lot acolo era o cetate, era cu ziduri, era casă, vedeți cum prinde rădăcini? Prinde rădăcini aici, e o cetate. E casă, e servici, e familie, e mașină, e pensie, fond de pensii, tot felul de lucruri, tot felul de gânduri vin în minte. Dacă Dumnezeu te-ar chema, ieși de aici, nu că va nimici Dumnezeu Sibiul. Să spună, ieși de aici și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Du-te și fă lucrarea mea, du-te și predică Evanghelia. Ce, credeți că ar fi simplu? Să spună cuiva așa ceva. Credeți că i-ar fi ușor să plece? Lot zăbovea. Și câți n-ar zăbovi și câți n-ar pleca? Sau câți ar rămâne? În urmă, pentru că am prins rădăcini. Aici apostolul spune, noi suntem străini și călători aici pe pământ. Iar revenim aici la introducere și iarăși revenim la început. Era dificil pentru evrei să accepte lucrul acesta, că Evanghelia Împărăției și că în poporul Împărăției și în Biserica Domnului Iisus Hristos pot să intre și dintre cei, dintre neamuri. Și iată că se întâmplă acum ceva cu totul neobișnuit. Sutașul, centurionul, capitan peste 100, conducător peste 100, ar putea fi un colonel astăzi. Păi cine erau, ceata de ostași numită italiana, cine erau romanii? Cine erau cetele, italienii, romanii? Erau stăpânitorii noștri, păi știți ce însemna pentru evrei, stăpânitorilor? Erau dușmanii lui Dumnezeu, acești oameni, că Dumnezeu i-a lăsat pe acești oameni să ne stăpânească și să ne asuprească datorită păcatelor noastre. Păi ei îi urau cu o ură desăvârșită pe romani. Ei, poporul acesta s-a răsculat mereu împotriva romanilor și din cauza aceasta cel mai mare imperiu al lumii care a existat vreodată, cea mai mare putere mondială care a existat vreodată, cel mai puternic împărat, despot, Cezar, a hotărât, a făcut un compromis în toată politica imperială, a făcut un compromis cu acest popor răzvrătit din Palestina. Pentru că aici au fost multe răscoale. Era singurul popor monoteist din toată lumea. Toate popoarele erau politeiste, erau idolatri, aveau idoli la care se închinau. Când a apărut cultul împăratului în Imperiul Roman și fiecare cetățean din Imperiul Roman trebuia să mărturisească Cezar este domnul, nicio problemă n-a fost pentru toate popoarele păgâne, că ei aveau mulți domni și mulți dumnezei și mulți idoli. Și dacă la toți ăștia mai punem încă unul, păi nu era și în Atena, nu erau mulți idoli, și au mai pus încă unul, unui Dumnezeu necunoscut, s-ar putea să mai fie, s-ar putea să nu-i fi descoperit pe toți. N-au destui idoli în Orient, în hinduism. Sunt peste 300 de milioane de idoli, peste 300 de milioane, și numărul lor crește mereu. Oricine poate să adauge. Dacă la 300 de milioane, și dacă poți să iei și ai timp să-i înveți pe toți, sau să-i citești pe toți, și la 300 de milioane să-i știi care sunt 300 de milioane și să mai adaugi încă unul care să nu fie în cei 300 de milioane, poți să-l adaugi și va fi recunoscut. Orice om poate să facă asta. Dar acum cine și-a timp să vadă 300 de milioane? Așa se poate, cu computerul se poate. Dar până nu a apărut tehnica computerizată, cu mintea, cine ar putea? 300 de milioane de cuvinte, 300 de milioane de termeni. Pentru idoli, pentru Dumnezei falși. Și dacă mai poți gândi încă unul, mai poți concepe unul, se va pune și ăla. Și va fi 300 de milioane și unul, și doi, peste 300 de milioane. Nu era problemă în Imperiul Roman. Problema a apărut aici, cu acest popor, care avea un singur Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este unul și nu este altul afară de El, când acestui popor vii și îi cer să spună, fiecare să mărturisească în fața altarului, în fața statuii lui Cezar, să arunce grăuntele de tămâie pe altar, care să ridice, să ardă, și tămâia, și ei știau ce înseamnă pentru evrei. Păi tămâia era focul sfânt înaintea lui Dumnezeu, se ardea tămâie înaintea Domnului, fumul de tămâie se ridica înaintea lui Dumnezeu. Păi aici fumul de tămâie se ridica în fața statuii lui Cezar și tu să spui Cezar este Domnul, păi era păcat de moarte, era blasfemie lucrul acesta și pentru asta iudeii mureau și pentru asta iudeii se răsculau. Nu puteau să accepte așa ceva, să mărturisească, deși au fost și între ei trădători și lași, însă mereu au apărut răscoale și a spus că Cezar, cel mai puternic om, al celui mai mare imperiu care a existat vreodată în lume, face un rabat de la politica imperială și permite acestui popor autonomie. A lăsat evreilor să aibă împărat, pentru că, vedeți, era dregătorul roman, era Pilat, Ponțiu Pilat, și mai era și împăratul iudeilor, Agripa. Deci, Irod. Era Irod împăratul iudeilor și era și dregătorul roman în același timp. Era puterea politică și era și acolo un fel de puterea Israelului, puterea religioasă, că în Israel împăratul era religios, el avea și puterea religioasă și politică și administrativă, tot avea în mâna lui și le-a permis acestor iudei în continuare închinarea, să se închine la Dumnezeul lor și să nu mărturisească că Cezar este Domnul. Dar pentru biserică a fost greu să accepte că acești romani, romanii ăștia să vină cu noi în biserică, să vină să stea lângă mine și el și eu să ne rugăm aceluiași Dumnezeu și ei stăpânesc peste noi, păi am accepta asta dacă am face, dacă ei s-ar retrage de aici, dacă ne-ar da libertate și atunci s-ar duce înapoi la Roma și pot să vină în vizită pe la noi pe aici și să stăm cu drepturi egale, fiecare, nu el stăpân și noi suntem robi. Și mai ales demnitatea lor de popor al lui Dumnezeu, știți ce au spus și Domnul Iisus Hristos? Noi n-am fost niciodată robii nimănui. Erau în robie politică, națională, erau și în robie spirituală. Toți oamenii sunt în robie spirituală. Deci, extrem de greu era pentru ei să accepte așa ceva. Ce se întâmplă acum aici, în Cezarea, în acest capitol 10 din Faptele Apostolilor. Și pentru asta este nevoie de o lucrare cu totul specială a lui Dumnezeu, de convingere. Vedeți că nu-i ușor, mă gândesc eu, și Duhul lui Dumnezeu trebuie să lucreze în mod repetat asupra minții noastre, ca să ne convingă de un lucru. Nu mai trebuie să dau explicații aici. Fiecare, dacă se gândește acum în urmă la viața lui, dacă are niște ani în urmă de când s-a întors la Dumnezeu, își dă seama că au fost lucruri pe care au trebuit să treacă ani de zile să le înțeleagă. Și după ani de zile să înțeleagă un lucru că e rău, nu-i bun, trebuie schimbat, trebuie făcut altfel. Și când a ajuns să înțeleagă lucrul acesta, dintr-o dată ai un regret, ai un mare regret. Cum de ani de zile n-am înțeles? Cum de n-am priceput? Dar nu mi s-a spus, dar n-am citit, dar nu înțelegeai, și parcă înțelegeai cumva cu mintea, dar nu reușeai nici cum să accepți lucrul respectiv. Deci poate să treacă ani de zile pentru ca să înțelegi un lucru care nu a fost bun sau un lucru care trebuia făcut și nu l-ai făcut. Știți de fratele Niculiță Moldoveanu că ani de zile a fost în închisoare, a suferit pentru Hristos. Acolo în închisoare Dumnezeu a dat cântări și are un volum întreg, 350 de cântări din închisoare. Și au venit din închisoare și era o binecuvântare pentru mulți de aici din România și din toate părțile lumii. Și au trecut ani de zile și era ceva în viața lui și în relația lui cu Dumnezeu, deși era o legătură și era o lucrare a lui Dumnezeu, era ceva, într-un fel neînțeles, dar ceva legat de tradiție, ceva legat de istoria bisericii din care venea, ceva legat de botez. Că este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Și dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și la botez și toate relatările despre botez din Scriptură sunt foarte clare. Și el scriind meditații la fiecare verset din Scriptură, nu pe capitol, pe verset, pe capitol, ai putea să scapi câte un verset sau poate să treci cu vederea. Dar când scrii pe fiecare verset din Scriptură, nu poți să eviți adevărul acesta care e fundamental, care ține de începutul vieții creștine. Însă când ajungea la câte un verset care vorbea despre botez, scria ceva foarte evaziv și trecea repede mai departe. Cele mai scurte meditații erau la versetele despre botez, despre botezul în apă. Și au trecut ani de zile. Și după ani de zile, în care sigur că au fost mai multe discuții și mai mulți care i-au vorbit despre lucrul acesta, dar nu putea, mintea nu putea să accepte așa ceva, eu am fost botezat. Eu știu că am fost botezat. De unde știi? Păi de la părinții mei. Ei mi-au spus că m-au botezat și n-așa mărturisit pentru mine. Dar nu părinții tăi vor da socoteală de tine înaintea lui Dumnezeu, nici nașii nu vor da socoteală de tine înaintea lui Dumnezeu. Scriptura spune că fiecare din noi va da socoteală de el însuși înaintea lui Dumnezeu. Cum spunea mătușa noastră bătrână la poplacă, spunea preotului: părinte, în fiecare duminică mințăm în biserică. Cum, mătușe, cum? Păi spunem crezul, că mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor. Și noi niciodată, și eu niciodată nu l-am mărturisit, părinte. Eu n-am mărturisit altcineva. Eu trebuie să mărturisesc, așa spunem noi în biserică, acolo în fiecare duminică, că mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor. Și preotul a încercat să o liniștească: lasă că sunt altele, nu te mai frământa cu probleme, lasă-le preoților problemele astea, lasă-le oamenilor bisericii. După ani de zile, Dumnezeu i-a vorbit direct acestui om, așa cum mi-a vorbit și lui Corneliu, ca un înger al lui Dumnezeu, o voce, în timp ce se ruga: Niculiță, de ce nu împlinești porunca mea? Puteți să vă închipuiți? Un om, așa o lucrare, așa o suferință, așa o binecuvântare pentru mulți și totuși ceva nu se schimbă, ceva nu se poate schimba, este ceva care trebuie schimbat și cât de greu este ca să se schimbe. Și el întreabă că nici în astfel de momente nu-ți dai seama ce se întâmplă cu tine. Că dacă ți-ai dat seama că e vocea lui Dumnezeu, hai cât de fără suflare în momentul acela. Nu ai putea să scoți un cuvânt din tine. Dar ți se pare că e o voce care vorbește cu tine, ți se pare că e o situație normală de viață și vorbești ca și cum ai vorbi cu cineva. Despre realitatea supranaturală a acestei situații îți dai seama după aceea, după ce s-a întâmplat. Când spune Manoah: îngerul lui Dumnezeu a venit, vom muri, ne-a vorbit Dumnezeu. Dar după aceea și-a dat seama de situația sau de evenimentul prin care au trecut. Și întreabă: care poruncă, Doamne? Și vine răspunsul: botezul. Și a fost gata. În noaptea aceea, în timpul acela de rugăciune, totul s-a terminat și omul acesta a înfăptuit porunca lui Dumnezeu, care este botezul, care a dus multe probleme din acel moment în relațiile lui cu conducătorii oastei Domnului. Revenim aici. În Cezarea era un om cu numele Corneliu. Și în meditația de astăzi am numit-o un om cu numele Corneliu. În Cezarea era un om cu numele Corneliu. Era un om în Cezarea. Și ne aducem aminte de Mihail Sadoveanu, de domnul Trandafir, de învățătorul lui din copilărie, ce imagine i-a lăsat dascălul, învățătorul, omul care i-a dat primele informații, omul care l-a învățat să scrie, care l-a învățat să citească și acum a devenit el însuși un mare scriitor recunoscut în toată țara, mare romancier, apreciat de toți, un om de cultură, un om de litere, dar nu uită niciodată că omul care i-a pus mâna să scrie primele litere, care l-a învățat, ce imagine a rămas, ce impresie a făcut acest om asupra lui, domnul Trandafir, învățătorul lui din școala primară. Și încheie prezentarea asta, nu-i nuvelă, e ceva, nici nu știu cum să-i spun, ce formă literară e asta, dar o povestire. Și încheie cu cel mai mare compliment pe care un mare om de cultură putea să-l facă dascălului lui din primii ani de școală și spune: era un om, a fost un om, a fost un om, domnul Trandafir a fost un om. Era în Cezarea, era un om cu numele Corneliu. Apostolul Pavel le spune celor din Corint: întăriți-vă, fiți oameni. Fratele Țon a scris o carte întreagă și a avut un ciclu întreg de predici cu tema fiți oameni. În Cezarea era un om, în Hipodrom era un om, în Lazaret era un om, în Zăvoi, în Turnișori era un om, în Țiglari era un om, în Valea Aurie era un om. Mare lucru. Deci să, în zona acolo cineva să știe că aici este un om. Este un om. Deci un om de ceva cu totul deosebit despre acest om. Și să vedem ce era deosebit despre acest om cu numele Corneliu. Vedeți că e cunoscut numele și înaintea lui Dumnezeu, numele acestui om este cunoscut, dar era cunoscut în împrejurim, în toată zona, în cetatea aceasta, omul acesta era cunoscut. Pentru ce era cunoscut? Ce făcea din el să poarte acest titlu, care este cel mai nobil titlu pe care îl poate purta un om? Care este? Că e om. Cel mai nobil titlu pe care îl poate purta un om este acesta, că e om. Că cei mai mulți oameni nu sunt oameni. Îți spui cuiva că nu-i om, ai spus totul despre el. Dacă spui că a fost un om, iarăși ai spus totul despre el. Cam auzit acum că s-a descoperit, nu știu prin ce surse, că numele de rom înseamnă om. Rom înseamnă om. Ei, de câte ori ar trebui să spună Dumnezeu fiți oameni? Câte predici ar trebui îndreptate să spună fiți oameni? Ca și soldatul care a fost prins dormind în post în vremea împăratului Alexandru Macedon Și a fost adus înaintea împăratului, trebuia să fie omorât pentru asta. Deci dacă dormi în post, pui în primejdie viața împăratului, tu trebuie să, e santinelă, trebuie să veghezi, să nu, niciun dușman să nu se apropie, și l-aduce în fața împăratului și cu capul, nimeni nu putea să privească pe Alexandru Macedon în ochi. Avea o privire care trecea prin tine și nimeni nu putea să țină capul sus în fața acestui om viteaz, un mare viteaz, un om tânăr, dar foarte viteaz, foarte înțelept. Și vine omul acesta care era, știa că urmează să moară, se va tăia capul cu sabia. Și stă în fața împăratului cu capul plecat și Alexandru Macedon întreabă, cum te cheamă? Și el acolo jos, Alexandru. Și Alexandru Macedon îi spune, atunci fii un Alexandru sau schimbă-ți numele. Avea numele împăratului, dar dormea în post. Alexandru era împăratul și el avea numele Alexandru, însă nu era Alexandru, numai avea numele Alexandru, nu era om, nu era viteaz, nu era demn de numele pe care îl poartă. Câți oare n-ar sta, dacă acum s-ar face judecata, câți n-ar sta cu capul plecat înaintea marelui judecător? Păi noi suntem creștini. Noi purtăm numele lui, pe noi ne cheamă Alexandru. Da, dar noi am dormit în post. Noi am trăit, vai de capul nostru, nu ne-am făcut datoria, n-am slujit, n-am fost viteși, n-am trăit pentru regele, pentru împăratul, cum spune Psalmul 72, îi vor aduce daruri, se vor ruga pentru el neîncetat, îl vor prețui, îl vor aprecia. Și în fața marelui judecător, cum te cheamă? Ce ești? Păi nu, nici nimeni nu va spune, eu sunt budist, eu sunt mahomedan, eu sunt hinduist, eu sunt animist, eu sunt shintoist. În fața marelui judecător, în ziua aceea, toți își vor da seama că nici Buddha, nici Confucius, nici Mahomed, nu-i nimic, totul e praf, totul a fost o minciună. Nimeni nu se va mai lăuda cu acest nume. În ziua aceea, înaintea marelui judecător, toți vor ști că e un singur Dumnezeu și El face judecată după dreptate. Deci niciunul nu va mai încerca să spună așa ceva. Dar ce vor spune creștinii? Cei care s-au numit, păi eu sunt creștin. Dar ce le-ar spune Domnul Iisus Hristos, dacă ești creștin, dacă porți numele de creștin, atunci fii un creștin sau schimbă-ți numele. Cum spunea fratele Mircu, ori te poartă cum ți-e vorba, ori vorbește cum ți-e portul. În fața lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, spunea Derek Prince. Fața omului era imaginea luată din teatru, din dramaturgie, când toți actorii purtau măști pe față. Ei interpretau un rol și aveau o mască care arăta caracteristicile rolului pe care îl interpretau. Pe aceeași persoană interpreta multe roluri în diferite piese de teatru. Și la fiecare piesă de teatru, la fiecare rol avea o mască. Fiecare rol era cu masca lui. Așa și mulți oameni interpretează multe roluri în viață. Un rol îl interpretează în biserică, altul îl interpretează la servici, altul îl interpretează acasă, discul ăla uzat pe o parte și nou pe cealaltă. Deci asta e masca. Aia de dincolo, de pe dos. Când a venit păstorul, toarcem discul, scriem acolo data, vine păstorul în vizită. Când trece pe sub geam, pe acolo, scandal prin casă, ceartă. Bate la ușă și uită pe vizor. Liniște dintr-o dată, de mormânt. Deschide ușa. Am venit să fac o vizită. Vai, ce ne bucurăm de mult! Hai, despoftiți, frate! Și... Dar el a auzit tot când a trecut pe drum. S-a întors placa. Deci era placa aia uzată, care merge în fiecare zi, de dimineața până seara, și merge și noaptea, și scârție, și crăpată. Acum avem asta de rezervă, care o punem aici și ce frumos cântă, ce frumos vorbim. Nu se are în vedere fața omului. Înaintea lui Dumnezeu, în ziua aceea, cade masca. Cade masca. Oamenii care erau în sală erau impresionați de mască și imaginea personajului era imaginea măștii. Ei nu țineau minte sau nu le rămânea imaginea cât de înalt este, cât de solid e personajul sau ce știu eu, alte caracteristici. Fața spunea tot despre personaj și fiecare personaj, fiecare piesă de teatru era legată de mască. În ziua aceea, înaintea marelui judecător, cade masca jos și atunci se va descoperi adevăratul personaj, adevărata persoană. Care sunt caracteristicile acestui om? Ce a făcut din el să fie un om? În Cezarea era un om cu numele Corneliu. Prima caracteristică este cucernicia. Omul acesta era cucernic. Cucernic. M-am înțelege poate ceva din cucernicie. Păi era ostaș, era roman, era viteaz, era comandant peste 100 de soldați, era cucernic, poate veni de la cuceritor, cucernic, dar putea să aibă și un aspect militar, că era puternic și trebuia să fie puternic, trebuia să fie viteaz, că altfel nu ajungea comandant peste ceilalți, dar cuceritor ar putea să fie și altfel. Spui de un om că te-a cucerit dintr-o dată. Nu te-a cucerit că te-a bătut bine, te-a znopit în bătaie, nu așa te-a cucerit. Te-a cucerit cu prezența lui, cu fața lui. Când l-ai văzut prima dată, i-ai văzut fața, ți-a transmis ceva, ai avut încredere în el, ai simțit așa o legătură cu persoana asta, cucernic. Cum vă imaginați un om cucernic? Vă imaginați nervos? Nu vi-l imaginați blestemând pe Dumnezeu, spui, era un om puternic. Nu vă imaginați un om pașnic, un om liniștit, un om care radiază liniște, pace în jurul lui. Te duc unii la mănăstire, de exemplu, și întâlnesc acolo un călugăr, stau de vorbă cu el, îi văd fața altfel, nu toți, dar se poate întâmpla să întâlnești așa ceva, să întâlnești un om față de care simți dintr-o dată că ai libertate, că poți să-i mărturisești, că poți să stai de vorbă, că omul ăsta ar putea să te ajute, că omul ăsta ar putea să te înțeleagă. Vin în minte amintiri din copilărie, că mergeam pe strada Măgheranului la biserică și pe partea cealaltă trecea fratele Sărățeanu cu soția lui de mână, așa cum umblau până la 84 de ani, și o trecut fratele Miercu cu bicicleta, tot pe aceeași stradă. Și strigă fratele Sărățeanu de acolo o vorbă de duh: Preacucernicu, o trecut Preacucernicu. A zis: Preacucernice, părinte. Era cucernic, omul acesta era cucernic. Nu era părinte, nu era preot, nu era nici levit, nu era nici iudeu. Era un străin, era un militar. Și despre un militar să spui că era cucernic era mare lucru. Omul acesta era cucernic. A doua caracteristică: credința în Dumnezeu. Avea credință. Străinul ăsta, păgânul ăsta avea credință în Dumnezeu. Asta făcea din el un om cucernic. Încep să se clarifice, să se lumineze lucrurile. Cum de era cucernic, un păgân? Un militar. Cum un militar să fie cucernic? Păi militarul trebuie să fie dur, trebuie să fie aspru. El dă numai ordine care trebuie să fie îndeplinite. Credința în Dumnezeu. Era temător de Dumnezeu. Era cucernic și temător de Dumnezeu. De unde știa de Dumnezeu? Sigur că putea să primească informații, trăia în Palestina. Aici toți romanii știau de Dumnezeu, pentru că toți erau instruiți în legătură cu acest popor și trebuiau să tolereze închinarea monoteistă a acestui popor, închinarea pe care o aduceau unui singur Dumnezeu. Au auzit cu toții de Dumnezeul evreilor, de Dumnezeul lui Israel. A avut informații. A avut o informație, cuvântul lui Dumnezeu a ajuns și la el, cuvântul despre Dumnezeu, cuvântul din legea lui Moise, scripturile Vechiului Testament. Era temător de Dumnezeu, era cucernic, era temător de Dumnezeu. Ar fi ceva interesant aici să ne gândim că chiar în cea mai mare putere militară a Rumii poate să fie un om temător de Dumnezeu. Și asta ne-ar da speranță. În Parlamentul României poate fi un om temător de Dumnezeu? Dacă putea să fie aici, cum n-ar putea acolo? În Guvernul României ar putea fi un om temător de Dumnezeu? Dar la conducerea României ar putea să fie? Ar putea să fie și acolo. Asta ne dă speranță și încredere să ne rugăm pentru asta. Credința în Dumnezeu. Și știm ce spune Apostolul Pavel: fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Era un om cu numele Corneliu și vedem că ajunge cumva, sau Dumnezeu ajunge la el. Îl caută pe Dumnezeu și îl caută de multă vreme pe Dumnezeu și după o vreme, că spune mai târziu îngerul, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Au luat un timp. Ca rugăciunile și milostenile să se suie, păi mai greu de urcat decât de coborât, nu? E mai greu să urci decât să... La coborâre poți și numai să-ți dai drumul și te duci până jos. Dar la urcare e greu. Deci poți să urci, poți să alune și să vii iară în jos și iară să o iei de la capăt și să urci. Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Era temător de Dumnezeu și rugăciunile și milostenile toate le făcea pentru Dumnezeu, pentru că era temător de Dumnezeu. Și ele încet se suie, se adună. Deci se adună, au fost multe. Și s-au adunat una peste alta și peste alta și se suie și ajung la Dumnezeu și rugăciuni una peste alta și peste alta dacă s-ar fi oprit, dacă ar fi renunțat. Ar fi ajuns undeva, nu? Ar fi ajuns undeva unde s-a oprit. Dar dacă în momentul în care m-am oprit, am pierdut tot. Nu mai există nicio speranță de a merge mai sus decât singura speranță de a aluneca jos înapoi, în disperare și în necredință. S-au suit înaintea lui Dumnezeu și el ce a adus aminte de ele. A luat un timp, a trecut un timp și mai trece încă un timp până când Dumnezeu își aduce aminte de ele. Asta nu înseamnă că Dumnezeu uită. Deci să nu credem că Dumnezeu are minte ca noi și află odată despre Corneliu, ia cunoștință de Corneliu și după aceea ia cunoștință de altcineva și uită de Corneliu. Și după multă vreme, ca și paharnicul lui Sfaronze, mi-aduc aminte acum de greșeala mea. După doi ani și-a adus aminte. Să aduce aminte Dumnezeu după 2 ani sau după 20 de ani. Nu există așa ceva. Noi putem să vorbim în termeni de felul ăsta, omenești, limitați, foarte limitați despre Dumnezeu. Dumnezeu și-a adus aminte de ele, știți ce înseamnă? Adică în limbajul nostru este vorbit Dumnezeu și-a adus aminte de ele. A venit timpul lui Dumnezeu. Deci toate acestea sunt cunoscute, sunt înregistrate înaintea lui Dumnezeu, punem lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta, deci totul este înregistrat. Și Dumnezeu hotărăște un timp. Și când s-au adunat destule, și când s-au adunat destule lacrimi, Dumnezeu își aduce aminte. Își aduce aminte în sensul că Dumnezeu intervine. A venit timpul lui Dumnezeu. A venit timpul ca Dumnezeu să lucreze. A treia caracteristică, conducerea. El era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Era un conducător bun. Conducerea. Trebuia să fie. Păi era militar. Era ofițer. Ofițer roman. Conducea bine 100 de oameni. Dar conducea bine și casa lui. Mare lucru. Că unii pot conduce bine 100 de oameni, dar nu pot conduce bine 2 sau 3. Deci pot să fie foarte bun conducător peste 100, dar pot să falimenteze jalnic când e vorba de 1 sau de 2 sau de 3 sau de 4. Aceia care sunt cu el și ziua și noaptea, aceia care îl cunosc toată viața, care îi cunosc și slăbiciunile, toate lucrurile, acolo e mult mai greu. Și vă spun acum o mărturisire pe care a făcut-o Paul Washer ieri la Brașov, la sfârșitul prezentării lui, a spus, vă cer un lucru să vă rugați pentru mine. Și lucrul acesta îl fac ori de câte ori am posibilitatea, de nu făcea oriunde, nu făcea în fața oricărui auditoriu. Când simțeam Duhul lui că oamenii aceștia îl pot ajuta și că sincer și că cu adevărat simt împreună cu el și că e de un folos cerința lui pentru rugăciune, făcea lucrul acesta și l-a făcut și aseară. Era plin aseară acolo. Vreau să vă rugați pentru mine ca să-mi iubesc soția așa cum și-a iubit Hristos biserica și așa să-mi iubesc soția și copiii. E mult mai greu decât să predici. Vedeți ce înseamnă conducerea? Era ușor să conduci 100, dar să conduci 2 sau 3 sau 4, cei care sunt cu tine în toată ziua. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit și Hristos biserica. Vedeți că sunt și eu om, adică om supus slăbiciunii. Am și eu nevoie de rugăciune, am și eu falimente, am și eu slăbiciuni și am și eu de luptat și toți avem de luptat și toți trebuie să ducem această luptă bună a credinței. E mare lucru. Deci un om să spună, rugați-vă pentru mine să pot să-mi iubesc soția așa cum Hristos și-a iubit biserica. S-auzi pe soția lui Paul Washer, spune, rugați-vă pentru mine ca să pot să mă supun soțului meu ca lui Hristos în toate lucrurile. Vedeți ce înseamnă asta? Înseamnă că pe mine mă preocupă viața mea, dar mă preocupă și viața celui de lângă mine și nu mă preocupă să-l acuz pe el. Eu m-aș supune lui în toate lucrurile dacă el m-ar iubi cum iubește Hristos biserica. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă egoism, înseamnă rebeliune. Nu câștigi nimic, pierzi. Și tu pierzi și pierde și soțul. Pentru că tu vezi ce nu face el. Și pui condiția că dacă el ar face ce trebuie să facă, atunci ai face și tu ce trebuie să faci. În final, în concluzie, niciunul nu face ce trebuie să facă. Amândoi sunt condamnați, amândoi se acuză unul pe altul, își transformă viața într-un calvar. Însă, când fiecare e preocupat de el însuși și de destinul lui etern și de voia lui Dumnezeu cu privire la el și știe că va da socoteală de sine înaintea lui Dumnezeu și când fiecare vine și dacă vine și cere, rugați-vă să-mi pot iubi soția cum și-a iubit Hristos biserica. Sau ea spune prietenilor, surorilor, rugați-vă pentru mine să fiu supusă soțului în toate lucrurile cum îmi cere Scriptura, ca lui Hristos. Ei, asta nu se poate să nu ducă undeva. Nu se poate să nu realizeze ceva bun în inima noastră și în familie și în biserică și în societate. Și ajungi, era în Cezarea un om. Era un om acolo. Era un om în calea Poplăcii care se numea Severa. Deci știa tot orașul că era un om. Era un om aici. Era un om acolo în biserica de pe strada Pulberăriei pe care toți îl așteptau să se ridice în picioare și să înceapă să vorbească. Se mergeau din toate părțile și se duceau la biserică și eu țin minte că eram copil și mă duceam de mână cu tatăl meu joi seara și nu înțelegeam mare lucru de un copil, ce înțelege el din Evanghelie, din tot și mai ales că acolo predicau mai mulți la fiecare serviciu. Eu țineam minte de la serviciile de acolo că omul ăsta avea o voce foarte liniștită, așa melodioasă, parcă cânta atunci când vorbea. Și că din toți care vorbeau acolo, îmi plăcea să-l aud pe omul ăsta vorbind. Așteptam, și eu ca și copil, așteptam să se ridice, după ce predicau 2, 3, 4, așteptam, el încheia. Câteodată spunea numai câteva cuvinte. Dacă rămânea timp mai mult, vorbea și el mai mult, cât timp îi rămânea. Câteodată nu îi rămânea timp deloc decât să spună câteva cuvinte de încheiere, însă cuvintele astea făceau mai mult decât tot. Pentru că era un om al lui Dumnezeu, era un om care răspândea ceva în jurul lui. Era cunoscut. Era un om. Și mai aveam o amintire că în fiecare joi seara se dădea ceai și cozonac. Deci la adunările bisericii joi seara nu mai este, nu mai e obicei, era bun obiceiul ăsta. Dar acum în vremuri de criză ar costa ceva biserica. La fiecare serviciu în timpul rugăciunii stai ceai și cozonac, ar crește prezența, gândesc eu. Ar fi și un mod bun, o cale bună de a crește prezența. Păi înseamnă ceva și asta, pentru că era părtășia sfinților împreună, nu că cât costă ceaiul ăla și o felie de cozonac, nu costă mare lucru, însă faptul sine, că se împarte la fiecare și fiecare, deci la o cană de ceai acolo, la un pahar de vorbă, așa zic ăștia, se duc în crâjmă, că se duc la un pahar de vorbă, stau și beau unul cu altul, au părtășie acolo și povestesc, au multe de povestit. E, noi n-am avea de povestit, sfinții n-ar avea de povestit. Vorbeau unul cu altul pe drum. Ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Și toată discuția asta pe care o au pe drum, unde se încheie? La masă. Se așează împreună la masă. E lucrul cel mai obișnuit pe care îl facem și pe care îl repetăm de cele mai multe ori în viață. Ne așezăm la masă. Și nu spune Domnul că dacă cineva deschide ușa, eu stau la ușă și bat, și dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Acolo la masă se întâmplă cele mai multe lucruri. La masă se pun la cale cele mai mari afaceri. Și oameni de afaceri îl invită pe altul și îl cheamă la un restaurant. Și cu cât mai de lux și mai scump, cu atât e afacerea mai grea și mai importantă. E, și Domnul ne cheamă și el pe noi la masă, veniți deoparte și prânziți, ce afacere e asta? Afacerea împărăției lui Dumnezeu. Ce masă e asta? Deoparte acolo, pe iarbă, pe țărm, sau la muntele rugăciunii, sau pe valea strâmbului, sau undeva, sau aici într-o casă de rugăciune, dar ce semnificație și ce importanță are? Că Domnul se așează la masă cu noi și prânzim împreună. Nu a spus-o ferice de acela care va prânzi în împărăția cerurilor. Ferice mai degrabă de cei care fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Că dacă fac voia lui Dumnezeu, ce se va întâmpla cu ei? Vor și prânzi în împărăția cerurilor. Dacă rămâi numai cu dorința de a prânzi în împărăția cerurilor și nu faci voia lui Dumnezeu aici, s-a dus și dorința și s-a dus tot. Nu mai e parte de nimic. Conducere. Era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Și înțelegem că era un bun conducător, pentru că toată casa lui era în supunere. Toată casa lui îl urma. Ce înseamnă în supunere? Înseamnă că îl urma. El era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Ce înțelegem? Toată casa lui era temătoare de Dumnezeu. El era temător de Dumnezeu cu toată casa lui. Omul acesta a putut să-și influențeze în așa măsură casa, pe cei din casă, soție, copii, tot ce era în casă, încât toți au devenit ca el, toți îl urmau pe el. Păi era conducător, era capitan peste 100. Da, dar te urmează 100, te urmează de frică. Că ești comandant și ți s-a dat putere și autoritate și poți să-i pedepsești. Însă în casă aici, păi nu poți să-i bagi la arest pe ăștia din casă dacă nu te ascultă. Faci o carceră acolo în fundul grădinii și care nu ascultă, o noapte la carceră. Și până la urmă o să te asculte și ăștia, dar ca ceilalți. Dar nu mai e relație, nu mai e familie, nu mai este dragoste, nu mai există părtășie, nu mai există iubire. E cu totul, ai transformat casa într-o cazarmă. Toată casa lui îl urma pe acest om. Era un exemplu pentru ei și avea o influență așa de mare încât toți îl urmau. A patra caracteristică, comunicarea cu Dumnezeu. A patra parte din versetul D. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Da, mai era ceva? Ne-a rămas afară. O punem asta? Mai punem un punct aici. Compasiunea. El făcea multe milostenii. Compasiune. Făcea multe milostenii. Facerea de bine. Făcea milostenii. Fără ca să cunoască religia adevărată, fără să fi auzit vreodată epistola lui Iacov, fără să-i fi predicat cineva și să-i spună religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Dacă cineva crede că e religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Iată aici un om care a descoperit religia adevărată și nici măcar nu știa că a descoperit-o. Era temător de Dumnezeu, făcea multe milostenii norodului. Și acum gândiți-vă, norodul cine era? Erau cei 100 peste care conducea el, sutaș, ceata italiana? Nu era. Ăștia nu aveau nevoie de milosteniile lui. Fie erau cetățeni romani, erau soldați, aveau solda lor și știți, se spune și despre soldați că unii și luau prin asuprire de la alții mai mult decât taxele pe care le meritau. Deci nu ei aveau nevoie de milosteniile lui, ci avea nevoie norodul. Dar cine era norodul? Erau iudeii, erau evrei. Adică ei sunt supușii noștri. Noi suntem romani, noi îi stăpânim pe ei, de noi ar trebui să-i asuprim, ca să-i ținem cu forța în robie pe acești oameni. Ei sunt robii noștri. Și tu să faci milostenie robilor. Vedeți Ce, cât a înțeles acest om, cât de mult a înțeles din Evanghelie omul acesta și totuși nu era mântuit. Și cât de mult, el a înțeles mai mult din Evanghelie decât cei mai mulți creștini de astăzi. Cei mai mulți creștini din ziua de astăzi n-au înțeles ce a înțeles omul acesta care încă nu era creștin. Și atunci majoritatea se numesc creștini și ei n-au înțeles cât a înțeles un necreștin care urma să devină și să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Ce am putea să spunem de această mare masă? Că este o credință risipită. Asta vedem aici, e o credință risipită, o credință împrăștiată. Nu mai este adevărata credință dată Sfinților odată pentru totdeauna și nu mântuiește, nu duce nicăieri. Credința asta este o mare înșelare, o credință risipită, împrăștiată, pierdută. Penele care s-au împrăștiat și le-au luat vântul în toate părțile, nu mai adună-le și mai fă din nou. Cine poate? Vasul de lut care s-a sfărâmat, cine îl mai face din nou la loc, așa cum a fost înainte? Niciodată nu mai poate, niciun om nu mai poate face. Olarul nu-și pierde vremea cu el. Nu se apucă să ia cioburile, să le lipească ciob cu ciob, să facă vasul ăsta, îmi pare așa de rău, a fost așa de frumos și dintr-o neglijență s-o spart, uite, au ajuns tot cioburi. Și deci niciun fel de speranță nu ar fi pentru așa ceva, niciun om nu face așa ceva, niciun om nu poate să facă așa ceva și totuși există speranță. Și dacă e o credință risipită și dacă spenele luate de vânt de toate părțile și te uiți descurajat, descumpănit, fără niciun fel de speranță, este cineva care le poate aduna la loc. Este cineva care poate să facă vasul la loc, nu așa, nu cioburile să le adune să le facă la loc, ci din aceste cioburi să facă un vas cu totul nou, așa cum îi place lui să-l facă o făptură nouă, nu cel care a fost. L-a țineai tu, că era de preț. Era firea asta pământească pe care o prețuiești, un alt vas, așa cum îi place lui să-l facă, prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. El are putere să adune cioburile sfărâmate, el are putere să adune fulgii, el are putere peste toate. El are putere să facă din țărână un om, să-i sufle nări, suflare de viață, să se facă un suflet viu. Și ceva, încă ceva interesant, tot de la conferința asta, că pe Adam Dumnezeu l-a făcut din țărână, l-a făcut din ceva. Lumea a făcut-o din nimic, ex nihilo. Însă pe Adam, pe om, Dumnezeu l-a făcut din țărână. Adică din nimic a făcut țărâna și din țărână, din ceva ce exista, l-a făcut pe om și a suflat în nori suflare de viață. Însă Hristos, Mântuitorul, ultimul Adam, ne vine și ne reînnoiește, ne recrează în împărăția lui Dumnezeu, nu din țărână, nu din materie moartă, ci dintr-o făptură păcătoasă. Dintr-o făptură păcătoasă să faci un sfânt. Lucrarea aceasta e mult mai mare decât lucrarea creației, din țărână, din țărână asta care nu e nici bună, nici rea, făcută de bună, îmi spune, că Dumnezeu a văzut că toate erau bune. Din țărână asta bună să faci un om, dar să faci un om din carne păcătoasă. Iată că omul e numai carne păcătoasă, din carne păcătoasă să faci o creatură nouă după chipul și asemănarea celui ce l-a făcut. Mare lucrare, mare putere. Este nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu care a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Temelia creștinismului și a credinței creștine, aceeași putere care a cutremurat pământul și a înviat pe Fiul lui Dumnezeu din morți, lucrează în fiecare om naștere din nou. Transformă din carne păcătoasă și face un sfânt. Mare lucrare, mare lucrare. Și de aceea spune apostolul și spun oamenii lui Dumnezeu, voci profetice astăzi, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă cercetați-vă, Dumnezeu dă indicii, cum a dă și aici despre acest, era un om, sunt niște indicii care fac din acesta, din Corneliu, fac un om cunoscut. Păi altfel nu ești cunoscut, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Cine erau fiii lui Sceva? Nu erau cunoscuți. Știm ca fiii lui Sceva. Ce nume aveau? Nu știm până ziua de astăzi ce nume aveau. Nici demonii nu-i cunoșteau. Dar dacă era un om, dacă Pavel era un om chemat, un vas ales de Dumnezeu, era cunoscut și în iad, în locuința morților, pentru că a avut multe confruntări cu puterile demonice și demonii știau de frica lui când venea acest om și de frica Mântuitorului. Te știm cine ești, ești Sfântul lui Israel. De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Deci compasiunea, făcea multe milostenii, urmează 5, comunicarea cu Dumnezeu. Și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Comunicarea cu Dumnezeu, se ruga, când se ruga, totdeauna. Câte lucruri a înțeles acest om? Câte lucruri i-a descoperit Duhul lui Dumnezeu în conștiința lui? Ce revelații au avut despre Dumnezeu? Numai din informații de la iudei pe care vedea, a ajutat pe mulți, făcea multe milostenii norodului necăjiților, el stăpânea peste ei și le făcea milostenii. Vedeți de ce era conducător bun? Făcea milostenii celor pe care îi stăpânea, celor care erau robii lui, îi ajuta pe robii lui. Știți că a mai venit un sutaș pentru robul lui care zăcea pe moarte și ținea foarte mult la el? Și au spus iudeii, bătrânii, și omul acela era cunoscut. Era un om, era un sutaș, era cunoscut. Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Asta făcea din el un om. Faptele lor îi urmează. Ei se vor odihni de ostenelele lor, căci faptele lor îi urmează. Făcea multe milostenii norodului, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Acestui Dumnezeu despre care a auzit și pe care nu-l cunoștea personal. Nu avea o legătură personală cu Dumnezeu, o comunicare personală în sensul că Dumnezeu să-i răspundă. Comunicare e ca și stăm de vorbă unul cu altul și eu vorbesc și tu vorbești și îți aud vocea și îți aud ideile și eu le spun pe ale mele. Asta e comunicare. Dar ce comunicare poate să fie când eu mă rog și eu vorbesc și tu nu spui nimica și nici nu te văd. Ești undeva departe, în întuneric, dar ceva îmi spune că existi, cred că existi, cred că ești acolo, cred că mă auzi și îți vorbesc cu gândul și cu dorința că mă auzi și că îmi răspunzi și că o să-mi răspunzi chiar dacă nu te văd. Și iarăși vorbesc și tot nu-mi spui, după multă vreme aș începe să-mi pun întrebări, aș începe să fiu neliniștit, poate o plecat de acolo. Poate nu mai poate m-am înșelat, poate nu există, că nu l-am văzut niciodată, n-am niciun semn, nicio dovadă a existenței lui. Am numai niște informații, dar s-ar putea să fie greșiți toți iudeii ăștia. Că sunt atâția Dumnezei în lume, sunt atâtea religii în lume și fiecare se roagă, fiecare caută pe Dumnezeu, fiecare se închină cumva lui Dumnezeu. Dacă nu există un răspuns și trece multă vreme și nu niciun fel de răspuns, pot să apară multe întrebări și multe îndoieli. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Nu a renunțat. Mare lucru. Asta e condiția esențială. În a ajunge la Dumnezeu sau în a experimenta prezența lui Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu, să nu renunți. În momentul în care a renunțat, s-a terminat. Și dacă am vedea, dacă atunci ne-ar deschide Dumnezeu ochii, să vedem până unde am ajuns rugăciunile, milostenile, căutarea lui Dumnezeu, părtășia frățească și să vezi că poate până la tavan, acolo ar trebui să ajungi și acolo e timpul hotărât de Dumnezeu când Dumnezeu va interveni. Nu că are Dumnezeu nevoie de atâtea rugăciuni și milostenii, că Dumnezeu nu are nevoie de ele. Eu am nevoie de ele. Viața mea, ființa mea este transformată și în acel moment e pregătită să audă cuvântul lui Dumnezeu. E pregătită să primească cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mi l-ar spune mai înainte, nu l-aș putea înțelege, nu l-aș putea primi. Cum n-a încercat Dumnezeu să ne convingă de atâtea lucruri pe parcurs și nu le-am putut primi. Nu le-am înțeles. Când a fost convins de Duhul lui Dumnezeu că trebuie să boteze, imediat a împlinit porunca lui Dumnezeu. Și când a fost întrebat, dar frate, de ce n-ai făcut-o înainte? Când ai citit și ai scris comentarii, de ce n-ai scris despre botez? Și a spus, n-am avut lumină. Asta a fost răspunsul. N-am avut lumină. Când Dumnezeu ți-a făcut lumină, când Dumnezeu ți-a vorbit, când Dumnezeu ți-a luminat, când ai ajuns acolo, la limita unde Dumnezeu a știut că acum dacă îți vorbește, acum vei asculta și acum vei înghiți cuvintele lui Dumnezeu. Înainte putea să te vorbească, că treceau pe lângă tine cuvintele lui Dumnezeu. Însă acum, când le auzi, le înghiți cuvintele lui Dumnezeu. Când ai ajuns în situația asta foarte grea, în nevoia asta mare, în suferința asta mare, acum de-abia aștept să auzi câteva cuvinte. Dar uite așa, ca într-un burete uscat, așa intră în tine. Înainte, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, ce ne tot spune, ce ne tot învață, de ce predică așa de lungă, de ce ne întâlnim așa de des, de ce ne rugăm așa de mult, de ce lucrăm așa de mult, de ce trebuie să dăm așa de mulți bani, pot să apară tot felul de multe, tot felul de întrebări, tot felul de obiecții, ai spune logice într-un fel, raționale, așa dacă le-ai judeca cu mintea, dar dacă le vezi din cealaltă perspectivă, din partea cealaltă, să vezi ce au urmare, să vezi ce produc toate aceste lucruri pentru tine și în împărăția lui Dumnezeu, Doamne, cap puiul lui Costache Ioanid, și cu ghearele, și cu ciocul, și ce să fac cu toate în ouul ăsta aici, mă zgârie și când se sparge găoacea, când ai ajuns la... Când a venit vremea în care să ieși afară din găoace, când a venit vremea să treci dincolo în împărăția lui Dumnezeu, te vezi în limitarea asta a trupului și a spațiului și a timpului, la de ce folos să fii bun, să fii blând, să nu lupți pentru drepturile tale? Păi toți te calcă în picioare, toți te blastămă, toți te înjură, toți strigă după tine pe stradă, strigau după fratele Marco Nechifor, copiii pe stradă, pocăitule, pocă-l cunoșteau, că era un om și el, era un om cunoscut, pocăitule, și el se întoarce. Ia să te prinde de ureche, să te urechezi eu un pic pe tine, mai strigi după mine, pocăitule, dată, sau pun mâna pe un băț, îți trag una sănătoasă, că bătaia ruptă din rai. Așa e vorba. Apoi, data viitoare, când mă vezi, te bagi în curte și te ascunzi când trec pe aici. Se întoarce către mine, râzând așa, strigă mai tare. Pocăitule, mai tare, pocăitule, și mai tare. Nu mai pot mai tare. Și s-a terminat cu asta. Și acum nu știi ce s-a întâmplat cu copilul ăla, dar eu cred că copilul ăla s-a întors la Dumnezeu, că a întâlnit un om. A întâlnit un om al lui Dumnezeu. Cum reacționezi, cum te comporți, cum influențezi pe cei din jur, comunicarea cu Dumnezeu, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Deși nu a avut niciun răspuns. Înțelegem din ce se întâmplă în continuare, că n-a avut niciun răspuns și n-a renunțat. a continuat să se roage. Știți ce spunea un frate care a fost aici în biserica noastră o vreme? Și eu apreciez, eu așa sunt impresionat de perseverența voastră. Vă întâlniți regulat în fiecare săptămână și continuați să vă rugați ceasuri și dacă nu se întâmplă nimic. Continuați, de ani de zile continuați să vă întâlniți, să vă rugați și dacă nu se întâmplă nimic. Era o percepție și asta. Nu e adevărat că nu se întâmplă nimic. Noi știm că se întâmplă. Știm că se întâmplă. Că nu se întâmplă tot ce vrem noi și că nu se întâmplă cum vrem noi și că nu se întâmplă când vrem noi. Păi timpul lui Dumnezeu. Dar se vor întâmpla aceste lucruri când va veni timpul lui Dumnezeu, cu o condiție. Care este? Se ruga? Totdeauna. Nu spune Apostolul Pavel, rugați-vă neîncetat. Deci dacă îndeplinești condiția, timpul va veni. Nu îți face griji de timp. Că are Dumnezeu grijă de timp. Nu va trece timpul. Nu va trece dincolo și Dumnezeu să uite. Că Dumnezeu așteaptă de multă vreme să ajungi acolo. Unde să-ți vorbească și să primești și să producă transformarea pe care și Dumnezeu o dorește mult mai mult decât noi, dar și noi o dorim. Noi cu toții o vrem. Urmează 6, chemarea lui Dumnezeu. Versetele 3 și 4, prima parte. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis Corneliu. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Chemarea lui Dumnezeu. Câteva lucruri s-au întâmplat, deci al șaselea lucru, suntem la al șaselea, cred că se și potrivește mai bine, am scăpat unul, nu știu cum am scăpat. Chemarea lui Dumnezeu, intervine chemarea lui Dumnezeu. Acum ne-am apropiat de 7, nu? Deci trebuie să întâmple ceva. În economia lui Dumnezeu, în semnificația numerelor biblice, deci la 7 suntem aproape. Am trecut 5 stadii, 5 etape, le-am trecut și acum se ruga totdeauna lui Dumnezeu și merge mai departe și intervine ceva. Deci rugându-se totdeauna lui Dumnezeu, iată că se întâmplă ceva. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie un înger al lui Dumnezeu. Ne spune ceva ceasul al 9-lea? Păi da, ne spune ceva în Faptele Apostolilor, capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu ca să se roage la ceasul rugăciunii și era ceasul al 9-lea. Vedeți ce știa de ceasul al 9-lea? Acest sutaș, acest ofițer roman știa de ceasul rugăciunii, știa de ceasul al 9-lea, știa că la templu este un ceas al rugăciunii, dar el nu se putea duce la templu, că el era păgân. El era roman, nu era acceptat în templu. Pavel a fost dat în judecată pentru că a băgat pe unul din Tesalonic în templu, dar nu l-a băgat în templu. Ei l-au acuzat că pe... Nu mi-aduc acum aminte numele, un ucenic al Domnului l-au văzut cu el prin cetate și ei au bănuit că l-au introdus în templu și l-au acuzat și au pus mâna pe el și era gata să-l omoare. Acest sutaș era cunoscut, ofițer, el nu putea să intre în templu, dar căutarea aceasta lui Dumnezeu nu se oprește, vedeți că găsește căi, răzbește până la urmă, rugându-se, se ruga acasă, în casa lui, acolo se ruga lui Dumnezeu, nu pot, Doamne, să mă duc la templu, n-am voie să mă duc, nimeni nu dă voie, nu-mi dă voie Pilat, dregătorul, nu-mi dă voie Irod, nu-mi dă voie preoții, mă împroșcă cu pietre, dar inima îi spunea să continue, inima îl căuta pe Dumnezeu, mă veți căuta, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, dacă mă veți căuta din toată inima. Și iată, pe la ceasul al 9-lea din zi, adică e ceasul rugăciunii. Nu mai scrie aici, dar era ceasul rugăciunii la templu. Când vorbește Dumnezeu? În ceasul rugăciunii. Când a venit îngerul lui Dumnezeu la Corneliu? În ceasul rugăciunii. O să-l găsim pe Petru, pe Simon, în casa lui Simon Tăbăcaru. Când i-a vorbit Dumnezeu? Pe acoperișul casei, în timp ce se ruga. În ceasul rugăciunii, atunci i-a vorbit Dumnezeu. Ce mare lucru, ce privilegiu. Acolo îți vorbește Dumnezeu, la ceasul rugăciunii. În timp ce te rogi, îți vorbește Dumnezeu. Și acum. O judecată simplă. Cum ar trebui să ne rugăm? Puțin sau mult? Păi cu cât te rogi mai mult, cu atât e probabilitatea mai mare să-ți vorbească Dumnezeu. Sau să-ți vorbească mai des, sau să auzi mai bine vocea lui Dumnezeu. Dacă te rogi mai rar, probabilitatea e mică. Deci te rogi odată aici, odată aici, odată acolo. Și încă o dată, nu știu unde. Și Dumnezeu vrea să vă vorbească aici. Păi între astea două e un interval gol, de multă vreme nu te-ai mai rugat. Degeaba. Că nu-ți poate vorbi. Că tu trebuia să fii la ceasul rugăciunii. Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Că nu știm cum să ne rugăm. Dar mai spuneam, Duhul mijlocește nu pentru cine nu se roagă. Că dacă nu știm cum să ne rugăm, nu înseamnă că să nu ne rugăm. Înseamnă că să ne rugăm și Duhul mijlocește pentru noi în rugăciunea noastră. Atunci când ne rugăm, mijlocește după voia lui Dumnezeu. Îndreaptă rugăciunile noastre după voia lui Dumnezeu. Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât dăm posibilitate Duhului Sfânt să mijlocească mai mult după noi, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Și cine câștigă din asta? Păi noi câștigăm. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Vedeți cât de importantă e perseverența sfinților? Există păstrarea în sfinților în har, împreună cu perseverența sfinților. Cu cât perseverăm, cu atât este mai sigură păstrarea în har. Dar Dumnezeu este cel care ne păstrează în har, nu noi. Harul e darul lui Dumnezeu, Nu prin fapte, ci prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel ce lucrează în noi și ne păstrează în har, dar noi suntem cei care îl căutăm pe Dumnezeu, care îl slujim pe Dumnezeu și perseverența sfinților, perseverența în slujire, perseverența în închinare, în fapte bune, ne păzește de păcat. Și prin asta Duhul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu ne păstrează în harul lui. Chemarea lui Dumnezeu la ceasul al nouălea a văzut lămurit într-o vedenie. Ce înseamnă lămurit? Clar, clar. Ați auzit de vedenii neclare? Eu am auzit de o grămadă de vedenii neclare, de vedenii confuze, de vedenii... Nu că el îți spune ceva neclar, nu se înțelege din ce spune. Am avut o vedenie. Ce vedenie? Vine și spune vedenia, nu înțelegi nimica din ea. Sau fiecare înțelege ce vrea. Din vedenia asta confuză, din vedenia aceasta difuză, din vedenia asta generală, fiecare și-o poate aplica lui. Că nu-i clară, deci îi evazivă vedenia aceasta. Când ceva este foarte clar, este și foarte specific. Dacă este o vedenie lămurită, o vedenie foarte clară, nu se poate aplica la două persoane, decât la una singură. Spunea fratele Nelu de un om al lui Dumnezeu, care a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu și a început să lucreze Dumnezeu prin el. Cum îl chema? Kevin? Kevin. I-a descoperit Dumnezeu că este un om care are o anumită problemă gravă, într-o mulțime. Și a spus în timp ce predica, aici este un om pe care îl cheamă Kevin, îl rog să se ridice în picioare. Și s-a ridicat unul. Și s-a uitat la el și zice, nu sunteți dumneavoastră, trebuie să mai fie cineva. Și s-a pus jos și omul care era cu problema și care era Kevin și care nu putea să se scoale că problema lui era atât de gravă și atât de rușinoasă, s-a văzut cu totul descoperit acum de Duhul lui Dumnezeu. Era lămurit pentru el, că e vorba de el și nu de celălalt. E lămurit. Însă când o vedenie e dată în așa vorbește Domnul și spune ceva și fiecare care stă, fiecare pricepe că e pentru el. Așa cum am putea să spunem o predică generală și fiecare și poate aplica într-un fel. Aici cu totul altceva. Un înger al lui Dumnezeu a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și i-a zis, ce a spus? Corneliu i-a spus numele. Păi Kevin, da, Kevin e și ăla. Corneliu, aici nu știu dacă mai este cineva, mai este unul dincolo, în casă de rugăciune, ar spune, Corneliu, a ști că-s numai eu. Deci, nu, da, dacă ar fi trei sau ar fi patru. Ei, trebuie să fie lămurit ca să știi despre cine e vorba. Pavel a văzut în vedenie un om care a stat în picioare înaintea lui și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Era lămurit, era un om, știa cine este omul acesta, am mai vorbit despre, o să ajungem acolo, cred că era temnicerul din Filipii. Un om care îl căuta pe Dumnezeu și el, om roman, dregător, ofițer, cum să-l găsești pe Dumnezeu la ușa temniței, cu toți pușcăria și băgați acolo? Păi tu trebuie să fii dur, trebuie să fii rău aici, trebuie să-i pedepsești și totuși îl căuta pe Dumnezeu. Și Pavel când intră în temniță și îl bagă și le pune picioarele în butuși și se uită la el și îl vede pe omul ăsta și știe ce i-a dat putere să laude pe Dumnezeu la miezul nopții și să cânte cântări de laudă. Păi era omul pe care l-a văzut în vedenie, l-a văzut lămurit, el a venit și ne-a legat picioarele în butuci, nu va trece mult, omul ăsta, pentru el am venit aici, după el ne-a trimis Dumnezeu aici, el va fi un rod al lui Hristos aici în Europa, putea să laude pe Dumnezeu și să-i cânte, Dumnezeu e în control, aici în temniță, uite omul, aici era, păi de ce a trebuit să ajungem în temniță? Păi pentru că aici era omul pe care l-a văzut lămurit într-o vedenie. Am înțeles că Dumnezeu ne cheamă acolo să le vestim Evanghelia. Vedeți ce înseamnă descoperirea lui Dumnezeu, dar a văzut condițiile prin care a trecut acest om care încă nu-l cunoștea personal pe Domnul Iisus Hristos, chemarea lui Dumnezeu. Îi vorbește pe nume, Corneliu s-a uitat țintă la el și vedeți cum ia aminte la chemarea lui Dumnezeu, te uiți țintă. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Să te uiți cu mare atenție la el. La el care îți transmite mesajul, nu în altă parte. Nu, unii se uită la poze în timp ce se predică, alții vorbesc despre tot felul de lucruri, spuneam eu că balconul e a doua biserică. Nu-mi plac bisericile cu balcon deloc. Și tu, balcoane mari. Balconul e un loc de refugiu unde se retrag mulți care, pe care nu-i prea interesează asta dacă Hristos locuiește în ei și chipul lui Hristos în ei și neprihănirea și rugăciunea și milostenia și căutarea lui Dumnezeu și fac tot felul de lucruri, se plictisesc. Ei se plictisesc în timpul bisericii și găsesc tot felul de lucruri de făcut. Cu cât mai departe, cu cât mai izolat, cu atât mai departe și de împărăția lui Dumnezeu și cu atât mai aproape de întuneric. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, s-a înfricoșat. Știți că și Iacov s-a înfricoșat când i-a vorbit Dumnezeu? Cât de înfricoșător este locul acesta? S-a înfricoșat. Să te închini cu frică înaintea lui Dumnezeu, cu frică și cu cutremur. Când recunoști cuvintele lui Dumnezeu, te trec fiorii. Te înfricoșesc, te înfioresc cu totul. Simți că te lasă puterile, că știi că Dumnezeu îți vorbește și acum ești numai ochi și urechi la ceea ce spune. S-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat, s-a spus, ce este, Doamne? Era un înger. Dar ce spune Corneliu? Nu spune, ce este îngerule? Sau cum te numești? Cum te cheamă? Care-i numele tău? Că m-ai întrebat alții, care-i numele tău? Să te aducem slavă când se vor împlini cuvintele tale. Ce este, Doamne? Păi el cui se ruga? Se ruga lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis un sol, a trimis un înger și Corneliu spune, ce este, Doamne? Înțelege că e solul lui Dumnezeu și înțelege că Dumnezeu îi vorbește îngerului, numai un mesager. Îngerului bisericii din Efes spune, el e mesagerul, unealta, slujitorul. Păi nu te pot igni în slujitor și în unealta. Și spui, Doamne, nu-mi place îngerul ăsta. Că asta care mi l-ai trimis, mie nu-mi place cum arată. Deci eu știu ceva despre el, nu pot să ascult. Trimite-mi altul. Ați auzit vreodată așa ceva? N-am auzit așa ceva. Deci dacă îl cauți pe Dumnezeu și vrei să auzi cuvintele lui Dumnezeu, nu te mai uiți la mesager cum arată, ci ești foarte atent la ceea ce spune, nici nu-ți trece prin cap așa ceva. V-am spus când îngerul a stat în casă acolo, în fața ușii, în fața tatălui meu și a dat un mesaj pentru o femeie de la Poplaca, că vorbim și de biserica din Poplaca și ne rugăm că Dumnezeu a dat mărturii pentru biserica aceasta și lucrări cum rar poate s-au auzit în alte părți și care s-au împlinit. Și era înalt și strălucea, era ca un ofițer roman. Îngerul și îi vorbea și spune, i-a spus și cum îl cheamă și am venit să spun că tot ce te vei uni în rugăciune cu femeia asta îți va fi dat. Și el se ruga pentru femeia asta și femeia asta avea mare problemă în familie cu rudele ei care erau necredincioși și care nu aveau grijă de ea. Și deci, într-o stare foarte grea era, dar era o femeie vlavioasă, o femeie care a făcut multă milostenie, care semăna cu acest sutaș, cu acest centurion care îl căuta pe Dumnezeu și la bătrânețe Dumnezeu n-a părăsit-o. Și prin slujitorul lui Dumnezeu, prin mesagerul care lui s-a arătat îngerul lui Dumnezeu, dar el a devenit pentru femeia asta îngerul lui Dumnezeu. Și când s-a dus la ea la Poplaca și a spus, soră, pentru ce vrei să ne rugăm? Roagă-te Domnului ca să mă duc acasă. Și asta cred că a fost duminică între servicii și marți sau miercuri Domnul a dus acasă. După mulți ani de suferință și după mulți ani de cazne și de multe suferințe din partea celor care erau cu ea în casa ei și care trebuiau să... Și când se întâmplă așa ceva, știi că e mâna lui Dumnezeu, că e scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de ei, că morții, că sfinții mor și pleacă la porunca lui Dumnezeu și că e în planul lui Dumnezeu și hotărârea lui Dumnezeu, nu-ți mai pare rău atunci, adică chiar dacă simți durere și dacă plângi, ai o mare asigurare pe care nimeni nu poate să-ți o dea, că te duci în prezența lui Dumnezeu și unde l-ai slujit pe Dumnezeu. Ce este, Doamne? Și urmează 7, confirmarea căutării. Omul acesta l-a căutat pe Dumnezeu. Și acum urmează confirmarea căutării. Îngerul Domnului aduce confirmarea. Căutarea ta și-a atins ținta. A ajuns la capăt căutarea ta. Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Rugăciunile și milostenile lui au fost confirmate. În clipa aceasta Dumnezeu confirmă că tot ceea ce a făcut Corneliu, toată căutarea lui este autentică, este adevărată. Asta e credința adevărată. A ajuns înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a adus aminte de ea. Dumnezeu confirmă acum, Dumnezeu mărturisește despre el. Îl cunoaște pe nume. Și știe totul despre el, știe tot ce a făcut. Îi cunoaște inima. Și acum urmează călăuzirea cuvântului. Versetele 5 și 6. Deci punctul 8, da? Călăuzirea cuvântului, versetele 5 și 6. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, la cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Urmează de acum călăuzirea cuvântului. Îngerul te îndreaptă spre Evanghelie, îngerul te îndreaptă spre casa lui Dumnezeu, te îndreaptă spre oamenii lui Dumnezeu, te îndreaptă spre biserica Dumnezeului cel viu. Nu i-a spus și lui Saul din Tars, însuși Fiul lui Dumnezeu, du-te încetate. Acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Și iată ce îi spune lui Corneliu, același lucru, același model divin în toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu, trimite niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis Petru. Îi spune și unde locuiește. Vedeți cât e clară e viziunea? A văzut lămurit într-o vedenie. Îi spune numele, îi spune localitatea, îi spune casa unde locuiește. Nu poți să greșești. Numai acolo poți să ajungi. Nu există altul. Nu există altă casă. Nu există altă cetate. Nu există alt Simon Tăbăcarul și nu există alt Petru. Câte amănunte i-a dat, era imposibil să existe vreo eroare aici. El îți va spune ce trebuie să faci cu călăuzirea cuvântului. El îți va spune, îți va predica. Și o să vedem mai târziu că Petru a venit și a început să spună. De câte cuvinte mai avea nevoie acest om ca să creadă? Ca să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos de multe? Nu mai avea nevoie de puține cuvinte mai avea. Trebuia doar să audă primele cuvinte ale lui Dumnezeu. Spune Petru, pe când vorbeam eu? Am început să vorbesc și pe când vorbeam eu ce s-a întâmplat? E destul. Că uitați-vă ce drum a parcurs, uitați-vă prin ce etapă, uitați-vă cum au ajuns rugăciunile și milostenile. La altul tot predici. De dimineața până seara. Atâtea a spus, nu te pune dar frate odată la masă să nu-i spun să întoarcă la Dumnezeu. Și spune la pastor că am ajuns exasperat, nu mai știu ce să fac și tot mai rău se face. Și pastorul spune, uite, dau un sfat. 6 luni de zile nu-i mai spune nimic. Niciun cuvânt. Astea au fost grele, nu alea dinainte. Înainte când o tot spusă, tot descărca și tot îi tot spunea și el se tot enerva și ea tot mai mult îi spunea, e, acum a ajuns să facă ceea ce trebuie. Că până acum credea că ea face ce trebuie, dar făcea ce nu trebuie. Că se întărâta și ea și îl întărâta și pe el și răul creștea tot mai mult. Cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Creștea răul tot mai mult. E, când a venit vremea să tacă, când a venit vremea să împlinească ce spune Scriptura, că unii n-ascultă de cuvânt și dacă tot spui cuvântul, faci tot mai rău. Ei trebuie să fie câștigați prin purtarea nevestelor lor fără cuvânt, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Și când vor vedea asta, după 6 luni de zile, ce s-a întâmplat când s-a deschis gura? Păi ne spune fratele Nelu. Dintr-o dată s-a întors la Domnul. După 6 luni de zile de împlinire a voii lui Dumnezeu. Un timp. Ia un timp. A luat un timp și acum Corneliu urmează să audă cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele Evangheliei, cuvintele adevărului, nu mai trebuiau multe. Dintr-o dată, pe când vorbeam eu, dintr-o dată a căzut Duhul lui Dumnezeu peste ei, vorbeau în limbi și proroceau. Și spun, se poate opri apa să nu fie botezați? Vedeți? Câtă predică, câtă zdroabă, cum zicea pastorul. Fă lucrul acesta. Dacă nu de dragul altcuiva, ce de dragul meu, măcar că m-am trudit aici atâta vreme ca să-ți vorbesc și să-ți descoperi cuvântul lui Dumnezeu, pune-te pe genunchi și fă o rugăciune și începe un dialog cu sufletul tău și întreabă, ești fericit, suflete? Întreabă sufletul din tine, ești fericit, suflete? Și apoi ascultă ce o să spună. Să vezi. Dar fă-ți timp, fă un dialog cu sufletul tău, să vezi dacă e fericit. Că tu vrei să fii fericit, dar de fapt nu te gândești că sufletul trebuie să fie fericit ca tu să fii fericit. Se pare că să fii fericit înseamnă trupul. Dacă trupul e fericit, atunci o să fii fericit. Cu cât trupul tău ar fi mai fericit, cum gândești tu că ar fi mai fericit, sufletul devine din ce în ce mai nenorocit și starea ta devine din ce în ce mai mizerabilă. Comunicarea cuvântului îți va spune ce trebuie să faci. Și concluzia este conformare cu chemarea primită. Deci este chemarea lui Dumnezeu și trebuie să te conformezi ei. E o chemare, acum care e clară pentru Corneliu și urmează conformarea, versetele 7 și 8. Și acum să vedeți ce înseamnă militarie, ce înseamnă ofițer, ce înseamnă disciplină. Corneliu, cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat 2 din slujile sale și un ostaș cu cernic din aceia care slujeau tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Când s-a întâmplat? Cum a plecat îngerul? Repede sau mai târziu? Repede. Cum a plecat îngerul? Imediat care vorbise cu el, Corneliu a chemat 2 din slujile sale, era comandant, chemat 2 din slujile lui, au venit slujile? Au venit, când credeți că au venit? Lasă-l că mai așteaptă, că mai avut ei antecedente în urmă. Imediat au venit, ei știau ce înseamnă ordin. Cum Corneliu a înțeles chemarea lui Dumnezeu și chemarea îngerului și a răspuns imediat, așa spune și alt sutaș, Doamne, și eu sunt sub stăpânire. Am și eu sub mine. Și zic robului meu, fă cutare lucru și îl face. Du-te în cutare loc și se duce. Vedeți ce înseamnă ascultarea? Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Îi zic, fă și face. Spun, fă. De ce să fac? Să fac altul. N-ați auzit așa ceva? M-am săturat de făcut. Deci îi spun fă, asta înseamnă ascultare. Îi spun fă și face, dar știți când face? Când înțelege că e cuvântul lui Dumnezeu. Când, dacă nu înțelege, nu face nimica. Poți să spui cât vrei și să face mai rău. Dar când înțelege că e cuvântul lui Dumnezeu și când vede lămurit că e cuvântul lui Dumnezeu, păi poți să-i spui tu să întârzie cât vrei, că nu poți să-l lămurești să întârzie, că imediat face ceea ce a auzit. Cum a plecat îngerul? A chemat 2 din slujile sale și un ostaș. Ce fel de ostaș? Cu cernic. Păi cum era? Era un om cu cernic și temător de Dumnezeu. Cine? Corneliu. Dar aici avem un ostaș, unul din cei 100. A chemat un ostaș cu cernic. Și ce se întâmplă? Păi toată casa lui îl urmează și devine ca el. Dar nu numai casa. Uite că și compania asta mare, de 100 de oameni, de 100 de soldați, și din ei încep să-l urmeze pe comandantul lor, nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Și încep și ei să devină ca el. El era cu cernic și încep să devină și soldații cu cernici. Ce mare lucru, ce transformare când lucrează puterea lui Dumnezeu. Și la servici încep să devină cu cernici ca tine. Era un om cu numele Corneliu, da, dar mai apare încă unul. Era un sutaș care era cu cernic și temător de Dumnezeu. Mai apare încă unul cu cernic, mai apar și 2 slugi care sunt gata să lucreze și să facă ceva. După ce le-a istorisit totul, cu cernici din aceia care slujeau în tot timpul, vedeți perseverența, el se ruga și făcea, se ruga totdeauna lui Dumnezeu, iată un ostaș din aceia care slujeau tot timpul. N-a chemat altul, care era cu 4 ore, cu jumătate de normă, a chemat unul din aceia care slujeau tot timpul, unul care-i devotat stăpânului, unul care știa că e în slujba stăpânului și trebuie și face ceea ce spune stăpânul. Așa și noi în slujba lui Dumnezeu să fiu găsit în slujba ta, Iisuse, întotdeauna. În slujba, dacă vrei să fii în slujba lui totdeauna, te va chema stăpânul și îți va încredința lucrări. Un soldat din aceia care îi slujeau tot timpul. Aceștia devin cucernici. Cei care îi slujesc tot timpul devin cucernici. Cine slujește numai duminica, nu-i cucernic. Cine slujește o dată pe lună, la cina Domnului, nici pe departe, nici vorbă de așa ceva. Deci seamănă tot mai mult cu ceilalți cu care stă tot timpul. Semeni cu acela cu care te aduni, semeni cu acela cu care stai. Dacă te rogi totdeauna lui Dumnezeu, vei semăna cu Dumnezeu. Dacă vii numai din când în când la biserică, vei semăna cu aia cu care stai tot restul timpului, cu televizorul, cu ce știu eu, cu cine. Începi să semeni cu cei cu care te aduni, cu cei cu care te însoțești. Conformare cu chemarea. Și știți care e cuvântul de ordine în armată? Și termenii militari în Noul Testament. Când Dumnezeu vorbește de autoritate și de supunere, peste tot sunt termeni militari. Evrei 13:17, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Exact cum a chemat două slugi și un ostaș cucernic și după ce le-a istorisit, totul i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum, deja erau pe drum. A doua zi, acești oameni. Deci, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, e termen militar. Și cuvântul de ordine în armată, acum nu mai e obligatorie armata, din păcate, măcar aș fi făcut armată, eu aș fi opus facultatea, armata obligatorie pentru bărbați, cel puțin 6 luni. Nu cu prostiile care se făceau înainte în armată, că toată prostia era ridicată la virtute, dar pentru disciplină, pentru program, pentru instrucție, pentru pregătire fizică, pentru asta aș fi făcut cel puțin 6 luni de armată, dar armată așa cum trebuie făcută. Fiecare să învețe ce înseamnă supunerea, ce înseamnă programul, ce înseamnă autoritatea, să vedeți după aceea cât se vor întoarce la Dumnezeu, când vor veni în libertate. Să vedeți ce ușor va fi să înțeleagă suveranitatea lui Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Democrația desfințează armata, pentru că desfințează autoritatea și duce spre Armagedon, spre conflictul final și spre distrugerea finală. Cuvântul de ordine în armată este că ordinul nu se discută, ci se execută. Și cum se execută? În tocmai și la timp. În tocmai, asta e cuvântul de ordine. Nu se discută, nu se comentează, se execută. Asta e teocrație, cuvântul lui Dumnezeu, și se execută nu oricum, nu când vreau. Deci, las că am eu grijă. Păi ai făcut aia? N-am făcut, am uitat. Păi de când? Bă, de câte ori ți-am spus? Nu, în tocmai și la timp. Și asta îți dă împlinire. O să vezi, păi eu mi-aduc aminte, nu mai puteam să merg. Deci n-aveai voie să mergi în cazarmă. Ori pas de defilare, ori pas alergător. Deci cine a făcut pas de defilare știe ce înseamnă și ce efort ia și să bați pas de defilare prin iarbă sau pe pământ sau pe undeva. Că pe platou, acolo, pe asfalt, pe beton, într-un fel, dar pe teren accidentat să bați pas de defilare e jalnic. Dacă nu pas de defilare, atunci pas alergător. Și cu un container, cu o ladă care avea cam 1 metru cub de gunoi, în fiecare dimineață cu colegul meu de sector, luam lada asta și o luam pe scări, și pe scări pas alergător. Cu lada pe scări plină și pe afară până la crematoriu, aproape 1 kilometru, ne vedea cineva fiecare dimineață la 6:30 că fugeam prin zăpadă cu lada în mână. Până acum să fugi de aici până la poartă, vezi cât mai poți. Vedeți că dacă nu mai practici, dacă se atrofiază, nu mai poți, nu mai ai niciun fel de antrenament. Este o carte, antrenament în creștinism. Cum se pregătesc ei, cum se pregătesc luptătorii, se pregătesc alergătorii și în special înainte de confruntare, înainte de meci. Atunci pregătirea este maximă. Venirea Domnului este foarte aproape, este chiar la uși. Cum trebuie să fie pregătirea? Maximă, urmează marea competiție, urmează marea întrecere. Trebuie să câștigi premiul. Alergați în așa fel încât să câștigați premiul. Și deja am depășit cu foarte mult, dar o singură propoziție am vrut să mă amintesc. Era un om în Cezarea care se numea Corneliu. Iisus a venit în Betania și acolo o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. În Betania era o femeie cunoscută. O femeie numită Marta l-a primit în casa ei. În Cezarea era un om numit Corneliu. Ne-am dus să vorbim femeilor care erau pe marginea râului. Și o femeie numită Lidia, Domnul i-a deschis inima. Și o femeie numită Lidia ne-a primit în casa ei. Și ea și-a spus, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Era un om, era o femeie. Era un, un fariseu, un om, cum spune în Ioan capitolul 3? Interesant aici. Între farisei era un om cu numele Nicodim. Între farisei era un om. Era și între farisei un om. În casa cezarului erau acolo niște sfinți, erau niște oameni în casa cezarului. Și cu gândul acesta să încheiem. Era un om acolo, cunoscut de Dumnezeu. Era un om care îl căuta pe Dumnezeu. Un om numit Zacheu, mai marele vameșilor, a alergat înaintea lui. Și când există un om, Dumnezeu îi se descoperă acestui om. Și prin acest om, Dumnezeu lucrează în casa lui, lucrează în compania lui, lucrează la serviciul lui, lucrează în biserica lui. Dumnezeu caută un om. Și omul acela pot să fiu eu și pot să fii tu. Moody era într-o mulțime, era un tânăr, mai tânăr decât tinerii noștri, și predicatorul striga la sfârșitul predicii: lumea n-a cunoscut încă ce poate face Dumnezeu printr-un om, printr-un om care se pune în întregime la dispoziția lui. Și în mulțimea asta mare care asculta, era un om. Și omul acesta era un copil. Și copilul acesta a spus acolo, în mulțime, l-au auzit poate cei care au fost lângă el: eu voi fi omul acela. Dumnezeu caută un om. Și un copil a spus: eu voi fi omul acela. Și a răscolit Dumnezeu America printr-un om care se numea Moody și care vorbea greu și care se mai și bâlbâia și care vorbea agramat. Nu știa gramatică, nu știa literatură și Dumnezeu a făcut miracole, minuni. A trezit Dumnezeu și a scuturat America prin acest om. Spunea fratele Olah: oamenii caută metode, dar Dumnezeu caută oameni. Dumnezeu caută oameni și dacă noi suntem un om, nu e nevoie de metodă. Că oricine o găsi metodă, orice face o metodă, că până la urmă metodele din experiență, din lucrare, de acolo s-au scos. Nu căuta metode, nu te uita la altul, ia să vedem cum face el, să facem și noi. Caută-l pe Dumnezeu, Dumnezeu caută un om, dacă tu îl cauți pe Dumnezeu, te va căuta pe tine, nu îți face problemă de metodă, că nu e importantă metoda, important este omul. Amin.